Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Rado Šmitrović i u današnjoj emisiji ću vam predstaviti kompoziciju Amerike Edgara Vareza. Kultna premijera Posvećenja proleća Igora Stravinskog 1913. godine u Parizu izazvala je skandal, podelivši publiku na oštre oponente i strastvene obožavaoce ovog dela. Dok je određen broj slušalaca vikao protestujući i polako napuštao salu, bilo je onih koji su sa pažnjom i oduševljenjem slušali ovu kompoziciju koja je načinila prekretnicu u istoriji muzike. Među tim snažnim pristalicama ovog kontroverznog ruskog autora, koji su mirno sedeli i zadivljeno pratili radnju baleta u sali Champs-Élysées, bio je i Edgar Varez. Na njega će ovo iskustvo presudno uticati, što se može i čuti u mnogim njegovim potonjim delima. Odjeci Posvećenja proleća su tuda prisutni i u kompoziciji Amerike, nastalo je nakon što je autor napustio Francusku i nastanio se u Njujorku. Ovo je bio početak novog perioda njegovog rada, a s obzirom na to da je u Sjedinjene Američke Države otišao bez jedne svoje partiture, koje su mahom nestale tokom Prvog svjetskog rata, Varez je morao da krene iz početka. Amerika tako predstavlja početak njegovog novog umetničkog života, a kompozitor je ovo delo upravo zbog toga označio kao svoj opus 1. Prema rečima samog autora, delo Amerike napisano je neposredno nakon dolaska u Njujork, inspirisano snažnim, vizuelnim, ali pre svega zvučnim impresijama ovog velikog grada. Varez tako napominje, kao dečak sama reč Amerika je označavala nešto nepoznato. U simboličnom smislu značila je novi svet na ovoj planeti, ali i u kosmosu i u mojim mislima. Upravo stoga naslov dela jeste u množini. Inače, Amerike je pisano za prošireni orkestar koji uključuje i neke nestandardne instrumente poput sirene, koja zapravo doprinosi stvaranju efekta gradske buke u kojoj se zvuci prepliću i nadjačavaju, formirajući gotovo neprekinuti tok. Upravo takva je i muzika ovog dela. Autor svoj kompozicioni postupak zasniva na bukvalnom sudaranju zvučnih blokova koji fluktuiraju unutar guste mreže motiva, kvazi melodija i harmonskih tekstura. Ritam jeste osnovni element kompozicije, ali je možda najvažnija sama sonornost, koju autor prema sopstvenim rečima posmatra kao živu materiju koja se može oblikovati nezavisno od raznih ograničenja. Ta materija se oblikuje, rastače i ponovno skuplja, sabijajući raznorodne zvučne elemente u monolitnu strukturu. Rezultat jeste muzika gotovo agresivnog karaktera, konstantne tenzije u kojoj se pojedini motivi diferenciraju, a pritom nikad ne zadobijaju vodeću ulogu. Reč je o zvučnim česticama koje mnogi, uključujući samog Vareza, upoređuju sa kristalima koji stvaraju mnogostruku svetlosnu difrakciju, to jest prelamanje. Ono što međutim njih sve objedinjuje jeste zvuk sirene. Sirena ne predstavlja samo zvuk Velegrada, već i vesnika novog sveta i novog doba. Varez, opčinjen tehnološkim inovacijama, snažno podržavajući italijanske futuriste, maštao je o danu kada će moći da istinski reformiše klasični instrumentarijum, dostižući tako nove muzičke domete. Ta želja mu se donekli i ostvarila, s obzirom na to da je nakon Drugog svjetskog rata bio u prilici da radi u žanru elektronske muzike, istražujući ona polja koja je samo dotakao u ranom stvaralaštvu. Svaka Varezova kompozicija je sazdana na autorovoj umetničkoj znatiželji i porivu da, kao što je sam pisao, oslobodi zvuk, a prvi korak ka tom cilju napravio je upravo u kompoziciji Amerike. U današnjoj emisiji slušat ćemo Amerike Edgara Vareza u interpretaciji orkestra Njujorške filharmonije pod dirigentskom upravom Pjera Buleza. bili ovo Amerike Edgara Vareza u izvođenju orkestra Njujorške filharmonije pod upravom Pjera Buleza. U nastavku emisije isti izvođače slušat ćemo u interpretaciji Varezovog dela Arkana.
Thank you.
Slušali smo orkestar Njujorške filharmonije pod upravom Pjera Buleza u kompoziciji Arkana Edgara Vareza. Do kraja emisije čućemo dva kraća ostvarenja ovog autora, Oktandr u izvođenju ansambula Asko, a zatim i Density u interpretaciji flautiste Jacquesa Zuna. Čuli smo Octander Edgara Vareza u izvođenju ansambla Asko, a zatim i Density u interpretaciji flautiste Žaka Zuna istog autora. Poštovani slušalci, ovim delima završavamo današnju emisiju Autogram koju smo posvetili kompoziciji Amerike Edgara Vareza. Prijetno veče žele vam Ognjen Škrbović i Radoš Mitrović.